Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og vil byrja að lýsa ánægju með það að málið sé komið á dagskrá og sé komið til jákvæðrar skoðunar í ráðuneytinu því að líkt og ég sagði hér í fyrri ræðu minni að þá var þó svo sem betur fyrir séu sjúkdóma ræða sem að mjög margir ef ekki flestir komast klakklaust í gegnum þá svo alls ekki alltaf þar sem að sjúkdómurinn getur orðið mjög alvarlegur í börnum og ég held án þess að vera læknisfræðilega menntun að ég fari rétt með jafnvel enn frekar ef að fullorðnir einstaklingar sýkjast af honum. Ég held að mér finnst hérna fínt að það liggi fyrir einhverjir útreikningar á því nú þegar á því hvað þetta gæti kostað samfélagið að taka þetta upp og ekki síður það að það megi búast við því að það sé kostnaðar hagkvæmni í því fyrir samfélagið heild sinni að taka upp bólusetningar gegn við hlaupabólu og þar eru það auðvitað kannski fyrst og fremst vinnutap foreldra sem þar spilar inn í en fyrir mér snýst þetta í rauninni líka bara jafnræði barna og stöðu þeirra þegar að kemur að vörnum gegn sjúkdómum þar sem ég tel að með því að taka upp almennum bólusetningar að þá fari efnahagur foreldra að skipta minna máli svo og staða þekkingar foreldra á mögulegum hættum sem að skapa skakvart sjúkdómnum þannig að þetta er auðvitað alltaf einhverjum hluta efnahagslegt spursmál en þetta er líka bara sjúklinga, pólitískt og barnar réttarlegt málefni sem að ég aftur ætla að fagna að sé til jákvæðra skoðunar í ráðuneytinu.
Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir tekur til máls og líkur um það.